Vystudoval jazzovou kompozici a aranžování na University of Massachusetts ve Spojených státech. Pro brněnskou jamu připravil první české vysokoškolské jazzové osnovy a taky dlouho hrál s formacemi Sight, Open Sextet, Toxic a nebo Lake Malawi. S naším dnešním hostem ale nebudeme mluvit jenom o muzice. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky kytaristu, producenta a skladatele Patrika Hlavenku. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste asi to neměl jako dítě, takovou tu nechuť ke cvičení na hudební nástroj, nebo taky přišla?
No právě, že měl, to byl pro mě ten hlavní problém a to do dneška je vlastně.
Tak se zeptám ještě jinak. Jak moc je důležité, aby muzikant chodil vůbec do nějakých škol, jako jsou základní umělecké školy, anebo aby to prostě nechal jen tak na talentu, že to jednou samo přijde?
Tak na talentu to samozřejmě nechat nejde, protože všecko se v životě učíme, ať to mluva nebo prostě matematika, cokoliv. Vždycky je tam potřeba jakási zkušenost odpozorovat to ze světa, z přírody, odkudkoliv jinud. Že jo? A když si vezmu do ruky kytaru nebo jakýkoliv jiný nástroj, tak nebudu vůbec vědět, k čemu to slouží, co s tím mám dělat. A proto máme to vzdělávání, ať už je to vzdělávání přirozené, jakože to vyloženě odpozorováváme v životě, anebo potom to sofistikovanější školské.
Platí vůbec ještě takové to rčení, co Čech to muzikant?
Já myslím, že co člověk to muzikant. Ta hudba je o vibracích, o vlnění, že je to součást vlastně přírody, takže každý nějakým způsobem tu hudbu cítíme. Někdo to má možná trošku odstřižené nějak, ale určitě to je jako co člověk to muzikant, nejenom co Čech.
Jestli si to vysvětluju správně, když posloucháte zvuky, třeba jedete vlakem, slyšíte v tom třeba podobně jako Antonín Dvořák muziku?
Rozhodně. Pokud to není nějaký nepříjemný škvrčení brzd, tak je to vždycky hudební.
Já už jsem to zmínila, vy jste před tuším 8 lety spolu se svou ženou, pianistkou Beatou Hlavenkovou, zakládali obor jazzová interpretace právě v Brně na Janáčkově akademii muzických umění. Docela mě překvapilo, že do té doby tam jazz se vůbec nevyučoval.
V České republice se jazz vyučoval jenom na středoškolské úrovni do té doby a Brno mělo to štěstí, že v té době byl děkanem osvícený člověk, profesor Ivo Medek, a ten nás oslovil, protože vlastně se zajímal o soudobou kompozici a o různý vlivy hudební, který se proplétají, že od klasiky právě až po jazz, po pop music, a viděl jako zásadní věc, že v Čechách nic takového na vysokoškolské úrovni není. Takhle, abych to upřesnil, jsme se v té době vrátili ze studia právě vysokoškolského v Massachusetts, jak jste tady už zmiňovala, a jedna z jeho studentek byla spolužačkou mé ženy, takže ta mu dala o nás nějakým způsobem vědět a on nám zavolal a řekl, jazzová hudba je prostě důležitá součást toho hudebního spektra a všude ve světě se to učí na vysokých školách a v Čechách se to na vysoké škole neučí a je to ostuda.
A byla potom poptávka po tom studiu jazzu?
Velká poptávka, velká. Minimálně ze začátku bylo tady právě spousta i lidí, kteří kvůli tomu měli, řekněme, akademické problémy, protože existuje nějaká hierarchie ve školství a v rámci toho, třeba když chcete být vedoucím konzervatoře, tak byste měl mít vysokoškolské vzdělání a lidé, kteří vlastně po nějaké umělecké stránce byli skvělí, tak neměli
ten papír.
Neměli ten papír, přesně tak. A museli, jediný způsob, jak ho získat, bylo odcestovat do ciziny. Že? A někteří, zvláště kteří se vlastně učili hrát a studovali ještě za dob jako komunistických, tak v tom roce 2008 už byli příliš staří na to, aby se jim chtělo někam do ciziny na pár let. Takže tohle byla skvělá vlastně novinka. A dá se říct, že to bylo až trochu paradoxní, protože v těch prvních letech my jsme tam museli učit své učitele. Jo? Že to bylo takový jako...
Cítí se člověk nepatřičně?
Trošku ano. Jo? Protože oni tam šli opravdu vlastně jenom proto, aby mi dostali ten papír. Jo? Jinak hráčsky a tak všecko uměli, ale bylo potřeba to úředně nějak jako
zlegalizovat.
Mm. Ano, ano.
Takže vlastně na Janáčkově akademii muzických umění se jazz učí úplně stejně jako ve Spojených státech.
Dá se to tak říct, ale samozřejmě každá škola
jste museli
má...
modifikovat třeba, poupravit pro to české prostředí.
My jsme se nesnažili nic upravit, spíš jsme bojovali trošku, jsme museli dělat kompromisy v tom, že tady to jazzové oddělení nikdy předtím nebylo a vážno hudební část toho akademického spektra měla vlastně nedůvěru k tomu, že bychom mohli studovat jenom jazz a dostat za to ten papír, jak jste řekla. Takže oni nás pořád tlačili, aby aspoň třetina nebo polovina těch osnov, aby byla v tom klasickém studiu, jo? Aby se studovala klasika a hudební dějiny prostě klasické a aby studenti teda, aby nestudovali jenom jazzovou interpretaci, ale aby přitom měli další obor i klasickou interpretaci. Pořád jakoby chtěli nějak ukázat, že je to důležité, to klasické vzdělání. Já samozřejmě si myslím, že je důležité, ale na určité úrovni už člověk nemá čas věnovat se obojímu naplno, protože jsou to rozdílné a stejně obtížné disciplíny.
Dobře, a co má jazzová hudba jiného, co žádná jiná nemá? Čím je prostě jazz v muzice výjimečný?
Tak jazz je o okamžiku. Spousta hudby je o nějaký interpretaci už předem připraveného, zkomponovaného díla, ať už je to písničkářství, anebo vážná hudba. Jo, vždycky je ta písnička už předem připravená, nebo ta skladba dopředu rozepsaná do not. U jazzu dochází k takovému mikrokomponování v tom daném okamžiku. Jo, že jazzoví hudebníci mají jakýsi rámec harmonický, formální a v rámci tohoto rámce se můžou vyjadřovat dle libosti a dle svých schopností a někdy si ten rámec nedávají vůbec žádný. To jsme potom až úplně u takových těch nejotevřenějších forem, kterým se obecně říká free jazz.
Mm-hmm. A kdo nemá cit pro ten mikrookamžik, tak ten nikdy nemůže být špičkový jazzman?
Dá se to tak říct. Já třeba s tím taky trošku mám problém, protože v jazzu je potřeba i reagovat hodně na ostatní a nechci říkat, že to neumím, ale je pro mě malinko obtížnější v té dané chvíli se věnovat všem těm ostatním muzikantům a všechny je poslouchat.
Mm-hmm. Takže v jazzu nemůžete být solista?
Můžete, ale spíše nechcete, protože tam jde o interakci, o inspiraci. Jo, takže lidé, kteří hrajou jazz, hrajou, improvizují ty skladby, tak se zároveň v tom daném okamžiku inspirují nápady těch ostatních.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A dnes si povídáme s kytaristou, producentem a skladatelem Patrikem Hlavenkou. Vy jste přednedávnem dodělal muziku k nové knížce, která vyšla v nakladatelství 65. pole. Je to knížka pro děti, jmenuje se OOO Vajíčko, autorkou je Ester Stará. Tu knížku právě doplňuje CDčko s příběhem a taky s písničkami. Vy jste se svou ženou Beatou Hlavenkovou zkomponoval právě k tomu příběhu hudbu. To je docela jiná disciplína, dělat písničky pro děti a komponovat jazzovou muziku nebo hrát jazz.
Možná trošku jo, ale vlastně ne. Vždycky člověk chce tu hudbu udělat tak, aby byla zajímavá. Je to na stejné úrovni obtížnosti, jak v jazzu, tak i v té dětské tvorbě. Jo, používáte jiné nástroje, ale...
Já jsem si říkala, jestli si člověk víc nehraje, když dělá písničky pro děti. Jestli si nemůže dovolit víc bláznivin třeba, než u jazzu.
To je asi na osobnosti toho člověka, protože i v jazzu vzniká spousta bláznivin a vlastně jazzmeni jsou právě umělci, kteří hodně dávají do těch svých linek melodických různý vtipy. Jo? Takže v tom je to spojení s tím dětským světem velké. Jo? Že děti taky mají hodně rádi humor, jo? Ale zase ono je potřeba být možná trošku opatrný, aby to potom nesklouzlo do takového toho, použiju anglikanismus, cheesy humoru, jo, že, aby to nebylo laciné.
Pojďme si teď pustit malou ukázku právě z CDčka, které doprovází příběh knížky OOO Vajíčko.
Já si tu lehnu, ani se nehnu. Žádná věda.
Co mě vábí, co mě láká, není vůně leda jaká. Nedokážu říct už dost, med je moje závislost. Co mě vábí, co mě láká, není vůně leda jaká. Nedokážu říct už dost, med je moje závislost.
A my jsme právě teď slyšeli Teodora Hlavenku, vašeho syna, který zpíval v té písničce. Jaké to je, když se pracuje na CDčku a podílí se na něm skoro celá rodina? To znamená, jak vaše žena Beata, tak syn Teo. Je to praktické, anebo to naopak na něco naráželo?
Je to náročné, musím říct, protože ty děti si vždycky k rodičům dovolí víc než k, řekněme, vnějším autoritám. Takže přesvědčit ty syny, aby se na tom podíleli a aby se při té práci ukáznili, tak bylo náročnější než...
A když pomineme děti, které obecně rodiče zlobí, tak spolupráce s vaší ženou Beatou, je to vždycky pohodová záležitost, anebo i mezi manželi je nějaké autorské a umělecké tření?
Já myslím, že se to zlepšuje. Třeba před 10 lety to bylo mnohem náročnější v tomto směru a teď už jsme si...
Tak možná jste se naladili po těch letech i úplně na tu stejnou muzikantskou notu.
Je to možné, no. Nebo ta nota byla asi podobná vždycky, ale spíš člověk, když už trochu dospěje lidsky, tak dokáže malinko víc potlačit to ego a dá dělat nějaký kompromisy. Když je člověk 18, 20 letý, tak si myslí, že to, co ví, je to nejlepší na světě a že přesto nejede vlak a ten život ho tak nějak obrousí a vyleští, aby pochopil, že tady není sám.
Já se vrátím ještě zpátky k muzice. Když se jednou naučíte jezdit na kole nebo, nevím, na bruslích, tak se říká, že už to nezapomenete. Je to takhle třeba i u skládání, když neskládáte třeba půl roku, rok, tak potom dokážete naskočit do úplně stejného tempa jako předtím? A nebo to jde hůř?
Jde to hůř. Je to taky určitá rutina. Je to určitá dovednost, takže když to člověk dělá častěji, tak samozřejmě mu to jde rychleji. Jo. Zase na druhou stranu je dobré si tu pauzu dát občas, protože když člověk píše hodně a dlouho, tak se pak začíná malinko opakovat. Jsou lidi, kteří říkají, že každý v sobě máme tu jednu písničku, kterou pořád vlastně jenom trochu obměňujeme, tak nedá se to říct takhle jednoduše, ale ano, každý máme nějaké harmonické cítění, melodické cítění, rytmické cítění, takže každý jsme po určité době rozpoznatelní a proto je dobré právě si občas dát pauzu, třeba poslouchat i jiné žánry, aby člověk zase do toho mohl naskočit s novou energií. Jo.
Aby se možná sám nevykrádal. Říkám si, jak tenká je hranice mezi inspirací a kopírováním.
Ta hranice je velmi tenká a dá se říct, že všecko, co člověka napadne, tak nějakým způsobem minimálně podvědomně někde zaslechl. A měl jsem o tom rozhovor s jedním britským producentem, když jsme dělali na desce Lake Malawi a ten říkal, že třeba britská populární nebo alternativní hudba, že se takhle posouvá po malých částech vždycky, že ti kluci tamhle vezmou nápad z jedné kapely, tamhle z druhý, tamhle z třetí a pak to jenom přetaví do nějakého nového obalu a vznikne z toho zase úplně jiný sound, jako, ale hlavně už tam potom vtisknou ty své osobnosti, takže ono sice skopírujou spoustu věcí, ale ve finále z toho
vyjde něco nového.
Hmm. No.
Muzikanti říkají, že, nebo hodně muzikantů říká, že jejich nejoblíbenější zvuk je ticho. Máte to taky tak?
Ne.
A co je nejoblíbenějším zvukem Patrika Hlavenky?
Hudba, harmonická hudba. Hmm. Já mám rád prostě, dá se říct, takovou tu líbivější hudbu, konzonanci, Může být složitá ta hudba, ale mám rád, když je harmonická.
A co si pouštíte, když jedete autem?
Spoustu různých věcí. Teďka třeba v poslední době mám hodně rád Jamesa Blakea, nebo interpreta, který si říká Bon Iver, ale poslechnu si věci, jako je Queen, nebo třeba vážnou hudbu. Teď mám k období, kdy si rád pouštím impresionisty, Ravela, Debussyho a samozřejmě současný hit popové scény Billie Eilish.
A má vůbec hudební skladatel v hlavě někdy ticho?
Ticho je taky krásná věc a s tichem je dobré pracovat i v hudbě právě, takže ano, mám.
A není ticho někdy v hudbě bezradnost?
Ne, ticho dokáže vytvářet napětí. To je jedna z věcí, která mě vždycky fascinovala, když umělci nebo muzikanti dokázali opravdu pracovat s dynamikou. Jo? Když to bylo od pianissima až po obrovský forte. Jo, že spousta muzikantů na to zapomíná a jsou pořád někde na tom středu a to jim stačí, ale je prostě krásné mít tam nějaký tón, který člověk skoro neslyší a pak ty údery kotlů.
Je s vámi Český rozhlas Plus a pořad Hovory. Dnes si povídáme s producentem, kytaristou a taky hudebním skladatelem Patrikem Hlavenkou. Když s kapelou hrajete na turné třeba nějakou skladbu po 10., po 20., po 50., dokážete ji vůbec ještě prožívat? Tak jako když se hraje na začátku?
Tak když to není 30krát za sebou, jako jsou letní festivaly, tak ano, samozřejmě, ale narazila jste na téma, které pro mě je problém. Jakože když už hraju repertoár s kapelou po 200krát, tak už mě to neinspiruje tolik, jako když je to poprvé. A o to víc vlastně tíhnu spíše k takový domácí skladatelský práci. To se mi líbí, protože když člověk hudbu píše, tak je to každý den nebo i každou hodinu nové dobrodružství, pokud chce. Můžu si vzít zase ten čistý list toho papíru nebo otevřít si v tom počítači novou nahrávací sešnu a začít dělat něco úplně jiného.
Pracovat sám, svobodně, kdy k vám nápady přichází, tak to je určitě fajn. Děláte si to, kdy chcete, kdy potřebujete, kdy to na vás zrovna přijde. Ale pracovat pod tlakem toho, že musíte skladbu odevzdat v nějakém termínu, to je určitě mnohem větší bič. Jak se dělá na zakázku? Jak se dělá muzika na zakázku?
Muzika na zakázku je hrozně otevřené téma a je důležité vlastně, aby mezi tou stranou zadavatele a tou stranou toho tvůrce byla nějaká otevřenost. Jo, třeba v Čechách jsem se setkal mnohokrát, že ti zadavatelé nedokážou dát důvěru tomu tvůrci.
Takovou, že, aby do toho díla potom nezasahovali?
Přesně tak. Mm-hmm. Jo, že nejčastější je to právě třeba v reklamním biznise, kde když se dělá nějaký reklamní spot třeba, tak ta firma si tam dá nějakou referenční hudbu z nějaký banky a zvykne si na to a to je strašný trest, protože ten autor už potom musí udělat to, co ten zadavatel tam je zvyklý slyšet. Mm-hmm. Jo? I když vlastně vytvoří něco mnohem lepšího, tak nějak to lidské vědomí to nedokáže potom už posoudit. Jakože vracíme se k tomu, na co jsme zvyklí. Je to náročnější pracovat nebo psát hudbu na zakázku, než psát ji volně.
Když občas mám jako hosty výtvarníky, tak se jich zkouším ptát na to, jestli jsme my Češi národem kýčařů a krásných krajinek s jeleny. A vás se zeptám na to, jaký je náš obecný český hudební vkus? Jestli je na vyšší úrovni, anebo jestli je to ten hudební kýč?
Tak já nechci říkat nějak moc negativních věcí samozřejmě, ale jsme na tom o něco hůř, než třeba země okolo nás, obzvlášť ty směrem jako na západ, třeba na Slovensku, i na východ teda do značné míry. Lidé na Slovensku, v Polsku jsou mnohem otevřenější
novým proudům
a slýchám to i od muzikantů, že si vlastně víc můžou dělat, co chtějí, a ti lidi stejně přijdou, jsou zvědaví, jakou hudbu hrajou, že si to chcou poslechnout, i když je to třeba náročnější posluchačsky. U nás takové skupiny lidí jsou taky, ale je to malinko horší a vidíme to i v dramaturgických playlistech různých rádií, kdy se spíše opakujou osvědčené hity a starší jako věci, než aby ti dramaturgové vychovávali to publikum a riskovali trošku. Jo, ale ono, to bez toho nejde, protože vlastně, když řekněme, to přirovnám ke kulinářskému umění, tak naučit se jíst olivy taky chvilku trvá.
Ptala jsem se kdysi dirigenta Libora Peška na to, co mu hudba vzala. A on říkal, že mu vzala sluch. Že je celý život v tak velkém rámusu, že už skoro neslyší. Aha. Co vzala Patriku Hlavenkovi?
Asi nic. Já jsem vděčný za to, že vlastně hudbu můžu hrát a že je to nějak součástí mé bytosti, že mě to stimuluje, že mi to dává radost a dá se říct, že jsem už od dětství tak nějak inklinoval k tomu, že chci být jako hudebníkem, když rodiče se trošku děsili samozřejmě, protože člověk by se měl živit nějak poctivě, ale nedokážu vůbec konkrétně odpovědět na tuhle otázku.
Nevadí. Vy jste autorem mnoha projektů, za mnoha projekty stojíte, třeba za projektem Baromantika Lenky Dusilové. Před námi je vlastně teď největší koncertní sezóna, samé festivaly. Co čeká Patrika Hlavenku v nejbližších týdnech, měsících?
Tak já momentálně vlastně nehraju vůbec v žádné kapele, takže jsem v tom...
A je to po těch letech osvěžující?
Je to super. Ono, člověk si samozřejmě za tím hraním představuje, když do toho nevidí, tak si zatím představuje jenom ty hezký koncertní zážitky a řekněme ty fanoušky a autogramiády a rozhovory. Ale je zatím i spousta takový ty dřiny, sezení v dodávce a spousta únavy prostojů, takového toho zbytečného promarněného času. A já jsem rád, že teďka na chvilku prostě tohle nemusím zažívat. Ale těším se zase, až si zahraju to.
Co se vám, Patriku, v životě zatím nejvíc povedlo?
Tak to bych nechal spíš na někom jiném, aby to posoudil.
Tak já se zeptám, co se ještě v životě nejvíc povede?
Co se nejvíc povede? Já věřím, že prostě vytvořím nějakou hezkou vlastní hudbu další a že tím třeba, že ta hudba přinese radost lidem okolo mě. To je takový přání do budoucna.
Ať se vám vyplní, ať se vyplní i nám posluchačům. Naším hostem dnes byl producent, kytarista a skladatel Patrik Hlavenka. Děkuji, že jste si udělal čas a přišel jste do Českého rozhlasu Plus.
Děkuji moc za pozvání.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.